Og velkommen til denne samtalen, som også skal være en del av Scenekunst.no's podcast Scensamtaler. Jeg heter Julie Rongve Amundsen. Jeg er redaktør for Scenekunst.no og teaterkritiker. Og i dag skal vi snakke om virkelighetsteater. Det jo et litt underlig begrep, men vi kan sikkert komme litt inn på hva om teater kan være virkelig, eller om teater kan være usant etterpå. Med meg her har jeg i hvert fall Miriam Prestøy-Li, som regissør, og Thomas Østgaard, som teatersjef på Østfold Internasjonalt Teater, og Kristin Regine Solberg, som teatersjef på Oarielsamien Teatret. Og vi skal ta utgangspunkt i, vi skal snakke litt vidt og bredt også, men snakke om primært tre forestillinger som disse her representerer da, i dag. Og det dette livet, eller det neste, som Miriam hadde regi på, og som hadde premiere på Østfold Internasjonalt Teater etter et års utsettelse, ikke på grunn av korona, men under pandemien. Og forestillingen Doavio, Håp, fra Oarielsamien Teatret, og Karons Sandkasse som fra Teater Innlandet, som Miriam har vært medmanusforfatter, meddramatiker på. Og så har jeg bare lyst til å begynne med å si noe om litt hvorfor vi har denne samtalen, eller hvordan den kom i gang, for det var først et initiativ fra Østfold Internasjonalt Teater etter en anmeldelse min kollega Per Christian Selmer Andersen skrev en ganske interessant anmeldelse, synes jeg, i Aftenposten, der han var veldig skeptisk til dette livet den neste på et sånt, helt sånt moralsk plan. Noe av det han synes var vanskeligst, altså han syntes på mange måter at forestillingen unnskyldte denne Syriafareren, som det er en forestilling som basert på en roman av Demian Vitanza, og denne syriafareren som det handler om, som i boken og forestillingen heter Tariq. Per Christian syntes at at forestillingen unnskyldte ham litt mye. Og det liksom, vi hadde også på Scenekunst.no en scensamtalerepisode som blant annet handlet om det. Så nå vi her for å snakke mer om det, om resepsjonen av det virkelige og de etiske problemstillingene man kanskje møter når man forteller levende menneskers historier fra scenen. Men Thomas, mitt første spørsmål til deg. Kan du si noe om hvilke avveininger dere på ØIT tok i dette prosjektet? Og litt, kanskje fortell litt om hvordan det kom i gang og hvorfor du hadde lyst til å gjøre det, for det initiativet kom fra deg, så vidt jeg forstår.
Ja, det gjorde det. Det var vel i 2019, tror jeg. Da var det også et klima der hvor også politisk var veldig betent. Altså, det kom hun Syria-moren som kom hit, og FRP gikk ut av regjering på grunn av hvordan man skal forholde seg til det. Det var også en tid der hvor de andre dømte fremmedkrigerne begynte også å komme ut fra soningen sin. Og det var også den tiden jeg leste boken til Demian, og da følte jeg at nå er den historien der viktig i Østfold. Og viktig kanskje for min del, i hvert fall, for å forstå, som den i hvert fall prøver på i deler av boka, forstå de ulike grunnene eller påvirkningsgrunnlagene til at en person som vokser opp i Østfold kan velge å gjøre sånne radikale valg. Da. Og det her var jo i forhold til Syriakrigen, og det var religion koblet sammen med politikk. Men det var også i et klima hvor Greta Thunberg gikk fram, og jeg skjønte det på litt sånn annet grunnlag også, hvor mange unge også følte at det var noe skikkelig viktig nå. De blir ikke hørt i det, og klimaet seilte opp også i Norge, og man skulle ta aksjon. Da. Og det å kunne se på disse mekanismene, eller i hvert fall de tingene som den romanen peker på som viktige mekanismer, føltes veldig viktig. Så vi satte jo i gang den ballen med å gjøre den produksjonen, og tok kontakt med Miriam, og fant tidlig ut at dette var en produksjon som også skulle inn i DKS. Og der har den vært,
ja. Ja, men hva tenkte dere rundt etikk og den type ting så tidlig i prosessen, eller?
Ja, altså mitt hovedfokus mitt til å begynne med i hvert fall var det er jo en oppvekstroman som følger Tariq da, Tariqs oppvekst og etterlater leseren på fängelsecellen. Alltså det är en intervju som ett intervju som med Damian alltså så att man har ju hela uppväxten. Och mitt huvudfokus var hela uppväxten och fram till de satt sig I bilen för att dra egentligen. Det var det syns jag var särskilt relevant för oss vad som skedde eller inte skedde. Det var inte mitt huvudfokus. Så det var en sån slags det var utskrivet flera ting om akkurat det där och om de personerna och det kunde man nog sammanställt och lätt och försöka finna ut egenting men det var egentligen fram till de dro fram till jag hade tagit det valget. Så var mitt primärfokus och så under dramatiseringen av den med Miriam och Idun Vik så fant så det behov av att ha med hela linjen då.
Miriam har du lust att säga si något om det om alltså om dramatiseringsprojektet och uppsättningen?
Ja. Ja, det kan jag. Jag kan bara först säga si att då jag blev spurt om att göra detta av Østfold Internasjonal Teater så da hadde jeg akkurat satt opp en annen monologforestilling Engelen fra Kobane som også handlet om Syriakrigen men fra et helt annet perspektiv med en ung kurdisk kvinne som ender opp I som pasifist men som ender opp I motstandsbevegelsen YPG og kjemper mot IS da och blir drept. Och den historien också den claimer liksom att vara sån delvis baserad på verkligheten också men på en helt annan måte. Men så läste jag detta livet det nästa när den kom ut och hade väldigt lust till att göra teater av den för den på samma alltså berättar en annan historia om ett ungt människa som får livet sitt ödelagt I den samma krigen men för ett helt motsatt hörne. Så när jag blev spurt om att göra det så var jag väldigt väldigt glad för det och vi diskuterade ju alltså det är ju den del 1 I boken som på en måte också egner sig bäst som linjär fortelling för en monolog. Så det var ju egentligen den vi först tänkte att vi skulle göra och som har på något sätt störst relevans för ungdom I Østfold på något vis att göra. Men så är det det som på en måte ligger där och som detta unge människa som på en måte har så liten tro på sig själv I utgångspunkten och som brukar som finner mekanismer för att på en måte få självtillit på fel grundlag och som ender upp med att köra över den gränsen för att göra en skillnad I världen för att betyda något för att sitt liv ska ha mening och så kör han över och ut I ett slags meningslöshetens hål som en krig är då på något sätt. Så jag hade väldigt lust till att ta han över den gränsen men utan att på något sätt gå så väldigt grundig in I liksom det är väldigt omfattande diskussioner I boken som handlar om Tariq sin olika versioner av vad som skedde I Syrien då om vilken och som på något sätt alltså det som på något sätt Per Christian kritiserar föreställningen för är ju att vi på något sätt inte har med det han blev dömd för, inte sant? För han är ju sittet eller han blev dömd till 8 års fängelse för terrorförbund eller planläggning av terror som han brukar på något sätt mycket tid I boka I sin berättelse på liksom ge andra versioner av det som skedde då än det rättsväsendet menar att han gjorde. Men det handlar ganska mycket om sån alltså han reiser ju för att värva sig för den islamiska stat. Det är ju på något sätt helt tydligt. Och han ender upp skadet och han mister sina bästa vänner I denna krigen och han liksom hela de viktigaste på något sätt händelserna som sker är med men inte ikke alt dette som handler om hvilken terrororganisasjon han sverget baya til og når, som egentlig litt sånn juridisk-tekniske spørsmål da, på en måte. Så vi fant ut at det var liksom, vi måtte over den grensa, men vi ville ikke gå så grundig inn I akkurat den problemstillingen, for det ikke det som fokuset heller I forestillingen. Mm. Det som Thomas sier, en oppvekstfortelling om utenforskap, på en måte. Og vi skulle lage dette for DKS, og jeg har hele tiden hatt med meg den 17 år gamle gutten som begynner på Mekken som hovedmålgruppe for forestillingen. Han som aldri har sett en teaterforestilling før, Og det liksom, det den, den, den personen vi har på en måte siktet på da, i dramatiseringen. Ja.
Men dere har jo tatt hensyn til hvorvidt det mulig, altså hvorvidt den fortellingen virkelig eller ikke. Altså han sier jo fra scenen når han skal reise til Syria, det et ganske klart dramaturgisk brudd der, og så sier han fra nå av det ikke sikkert at det jeg forteller sant.
Ja, det sier han. Og det jo også sånn at forestillingen går i en ganske sånn linjær minnestrøm fram til det punktet der, mens etter han, når han kommer til grensa, så har vi også lagt inn i regien på en måte flere vurderinger hvor, hvor skuespilleren velger veien gjennom historien litt mer der og da, sånn at man kan tenke seg til at altså i utgangspunktet i dramatiseringen hadde vi med flere av de spørsmålene og drøftingene han gjorde, han gjør i boka med publikum, ikke sant, for han tar inn dommen og tar inn opplevelsen av å ikke bli trodd, og så videre, men det testet vi ut og det fungerte ikke så godt på scenen rett og slett, sånn at det jo også noen sånne dramaturgiske avveininger på en måte, men det er absolutt til stede at at det en version av virkeligheten på en måte som han forteller der og ikke sannheten. Mens jeg tror del 1 av boka ligger jo mye nærere opp til virkeligheten. Selv om Demian også der har på en måte gått inn og fiksjonalisert en del ting. Han har jo flyttet liksom historien til Halden for eksempel og brukt av sine barndomsminner når han beskriver miljøet og så videre. Så det jo det jo en roman som forholder seg til virkeligheten, og når vi har dramatisert den, så har vi også på en måte forholdt oss til den som en roman som vi dramatiserer. En annen ting som Per Christian på en måte bruker mye, altså på premieren så var jo Tariq, som vi på en måte kaller han, kildepersonen, til stede, og i et spontant øyeblikk så kom han opp på scenen og fikk en blomst på en måte, og det ble liksom avslørt at vi har snakket mye med han underveis, og det har skuespilleren Ravdip gjort. De har på en måte jobbet en god del sammen om rollen, men jeg har ikke på en måte i dramatiseringen eller i regiarbeidet møtt han før helt mot slutten, og det var også et bevisst valg at jeg vil gjerne liksom gjøre min egen tolkning, men jeg ville gjerne møte han, og det var også en trygghet for meg at de møttes og kunne liksom...
Ja, vi kan komme litt tilbake til det etterpå, for jeg synes det ganske... Jeg synes det interessant som skuespillerteknisk også, men det, vi skal gå litt videre, for vi skal høre litt fra Kristin også, om Dovio, og jeg lurer på om du kan si noe om hvordan dere har jobbet med, eller om... Og du kan fortelle litt om forestillingen Håp, og om hvilken fortelling... Hvilken virkelighetsfortelling den forestillingen forteller?
Ja, som jeg sa der nede i sted, vi hadde jo akkurat en samtale med, der Ronja også var med, så jo Doivo, eller Håp, en forestilling der hun synger og forteller sin egen historie. Det jo også hun selv som har skrevet manuset, så det jo veldig nært. Altså det, og hun forteller og synger om mora si og seg selv. Og mora var jo en av de 11 som sto frem og fortalte om seksuelle overgrep i VG, var det vel, i 2016. Og jeg vet faktisk ikke om jeg kan fortelle så mye om selve arbeidsprosessen, for det var før jeg begynte å jobbe. Men i alle fall, jeg har jo snakket en del med Ronja om det, og det som slo meg da var at hun i alle fall kjente seg veldig liksom, ivaretatt under prosessen da, ikke sant? Som skuespiller som forteller sin egen historie om noe som veldig traumatisk, at hun har kjent at det har liksom gått i hennes tempo med den hjelpen som hun trenger underveis. Så det er ganske annerledes på en måte i historien enn det dere snakker om. Og så en annen ting med det her som jeg også sa der nede, er jo at det som jeg synes veldig signifikant med det her, med Tysfjord-saken og altså der man fortalte om seksuelle overgrep i en samisk setting, er jo at det på en måte det samer selv som forteller om seg selv og setter sine rammer på en måte for fortellingen. Og det viktig. Det liksom viktig en sånn urfolkssetting, en samisk og en urfolkssetting, fordi ofte så det andre som har fortalt historien om oss og for oss. Så det handler også om at det en historie, både i virkeligheten og på scenen, som blir fortalt med våre egne stemmer og forhåpentligvis også på liksom, med større sjanse for at det også på liksom våre premisser. Ja. Og så tenkte jeg bare å fortsette med noe som, som jeg og deg har snakket om, Julie, i liksom, når vi forberedte denne samtalen. Og det, det første jeg tenkte på når du sa liksom, virkelighetsteater, det at ja, men det holder vi jo på med. Samisk teater holder på med virkelighetsteater hele tiden. Det liksom det vi gjør. Og det har noe med... Det har noe med at vi har vært kolonisert, og det har noe med fornorskning å gjøre, og hele liksom målet med fornorskning og kolonisering har jo vært å liksom usynliggjøre våres historie og våres språk og våre stemmer, bokstavelig talt. Så da har det liksom handlet om å rett og slett fortelle de historiene selv i stor grad. Og det har jo i seg, det kan ofte være ganske kontroversielt, fordi når man forteller en historie og liksom definerer den som samisk, så forteller man jo også samtidig at de folkene som bor der samisk, og det stedet et samisk sted med samisk historie. Og det kan være veldig kontroversielt, fordi på grunn av fornorskingen igjen, det ikke sikkert at de folkene vil eller lenger oppfatte seg selv som, som samisk. Så bare det å liksom definere en fortelling som samisk kontroversielt.
Men hvordan det da også med... Liksom, dette jo en veldig vanskelig fortelling. Det jo ikke, en, det jo ikke, en, det jo ikke noe noen vil være stolt av på noen måte. Sånn at jeg forstår jo veldig godt dette med å vil ta eierskap til fortellingene, men i... både den etiske avveiningen og det å bryte ny grunn og fortelle de tabubelagte fortellingene. Tenk, har, det annerledes i en samisk kontekst med at det å stå frem på en måte og si at ja, dette, en historie om overgrep, en historie, også en historie om det samiske? Tror du det, altså, hva tenker du rundt det?
Ja, det også som jeg sa tidligere til deg, at på en måte så... tror at det liksom noen doble lag i det samiske, fordi når du forteller en historie om overgrep, så forteller du på den ene siden også at, ikke sant, om noe veldig ondt og traumatisk, forteller du om at det skjer på det her, du forteller liksom sted og folk igjen, at det angår de her folkene og det her stedet, liksom Tysfjord-saken, det blir en sånn, det blir liksom noe som blir knyttet liksom til Tysfjord, til folk som har, altså ja, men så har du også det laget med at dette liksom, hvordan ord var det nå jeg brukte? Jo, det at samtidig som du forteller den fortellingen da, som liksom utfordrende i seg selv, så stigmatiserer du samtidig liksom på nytt det samiske. Og det setter i sving noen sånne her... underliggende stereotyper som fremdeles eksisterer om det samiske som noe liksom primitivt eller usivilisert, altså på en måte de her typ rasbiologiske instituttet sine tankeganger som også fremdeles eksisterer. Så da blir liksom, det blir en risiko å fortelle, fordi at du, man redd for at det også skal bidra til liksom, det en dobbel risiko for at det også skal bidra til en ytterligere stigmatisering i det norske samfunnet. Samtidig som det også liksom problematisk i forhold til det samiske samfunnet, fordi da forteller du kollektivet sin historie, samtidig som du som Oronja forteller sin individuelle historie.
Og dere snakket jo litt om det i den samtalen nede i sted, men også om Ronjas egne avveininger opp mot, altså mot slekt, og at man... Og dette var ikke noe dere sa nede, men som jeg kanskje har tenkt, da, ikke sant? At familie og ett og følelse av tilhørighet er viktige ting i samisk kultur. Og om det da vanskeligere å fortelle... Altså, fordi en ting å fortelle sin egen historie og sin mors historie, men da har du jo kanskje og nå bare gjetter jeg, men altså noen onkler og noen svågre og noen som ikke synes at det helt ok.
Ja, det jo det at på en måte den her, det gjelder kanskje i det norske, og jeg vet ikke, men det liksom, altså, det jo det at det der liksom kollektive, du forteller din personlige historie, men også det liksom slekt, familie, sin historie, og også nu tenker jeg, blir du ofte en liksom en slags sånn representant for det samiske. Men det du kanskje tenkte på, det var det der liksom, jeg synes hun, Ronja hadde en veldig fin kommentar, fordi at jeg snakket med henne om det her liksom, ja, men hvordan gjør du det egentlig liksom, hvordan sjekker du av med liksom familien din og med folk om det greit liksom det her, hvordan, og da var det jo veldig tydelig på henne at hun har jo stått i en sånn prosess, ikke sant, med si slekt og folk som ifra sted hele tiden. Og samtidig sa hun at nei, altså på et visst punkt så måtte jeg gi litt faen. Og den synes jeg var liksom utrolig bra, for det betyr, jeg tolker det sånn at det betyr absolutt ikke at hun gir faen i kollektivet. Men det på liksom, etter en veldig sånn grundig prosess med det kollektivet, med det samiske kollektivet, en grundig samtale på, og enda pågående samtale, så liksom likevel gir hun seg selv den friheten at ok, nei, jeg må gi litt mer faen, jeg forteller, selv om ikke alle vil støtte meg, eller selv om ikke alle vil synes at det er riktig. Og hun hadde en jeg vet nesten ikke om det blir riktig å fortelle den. Det jo sånn avveying hele tiden her. Men ok, Ronja, spør deg om lov til det. Hun hadde en historie der hun også fortalte at en nær slektning hadde ringt hun like før premieren og sagt, nei, men kan ikke du la hun mamma kvile i fred? Og der hun liksom står og gynger, herregud, hva gjør hun nå da? Men der også bestemmer seg for at ok, jeg setter en grense, jeg har bestemt meg for at jeg skal fortelle denne historien, og dere har hatt 2 år til å komme med mot forestillingen og si, liksom, si noe om det at jeg forteller den, men nå setter jeg en grense, jeg tillater meg å fortelle denne historien.
Ja, det er jo ganske sterkt. Men, og det er jo et personlig prosjekt, og Miriam, du har jo da også vært meddramatiker på Karons Sandkasse, som jo, altså alle disse 3 forestillingene er jo veldig forskjellige, og nå har jo ikke jeg sett Dovio, men jeg har jo, skjønner jo at det er jo en personlig fortelling, altså hun står i en ganske intim setting og forteller sin historie til publikum. Og Karon Sankas, Miriam, er jo basert på deres historie, men det er jo en omarbeiding eller en omskriving også. Eller, du kan jo begynne med å fortelle litt om prosjektet og forestillingen.
Ja, det er jo... det var jo Teater Innlandet og Torleif Lina ved Bamble som inviterte oss veldig lenge siden. Da, jeg tror det, nå ser jeg på Torleif her i salen, men det var vel da du tiltrådde som teatersjef i 2018, at vi ble ringt opp og spurt om vi kunne lage en barneforestilling om døden. Og da hadde jo vi mistet vår sønn, Einar, som hadde en progrederende nervesykdom for 1 år siden. Han døde når han var 4,5. Så vi brukte jo veldig, veldig lang tid på å svare på om vi kunne gjøre det. Og vi utsatte det, og vi liksom hadde ikke egentlig tenkt at vi skulle skrive. Og det var heller ikke bestillingen at vi skulle på en måte gjøre noe som handlet om oss. Men når vi begynte med det da, så det begynte jo egentlig med liksom skolenedstengningen, fordi at da satte vi oss ned sammen med barna våre og bare begynte på det. Og det vi liksom hadde forstått ganske tidlig var at det måtte være noe som var på en måte basert på den innsikten vi hadde gjennom barna våre egentlig, at hvordan de hvordan de møtte døden og levde med den, som var på en måte I vårt tilfelle veldig viktig for oss, på en måte I den sorgen vi var I, liksom, hvordan de møtte det med sin lek og sin fantasi som noen slags veivisere, så ville vi på en måte gjøre noe som hedret den måten å møte nettopp døden på, da. Fordi dette kunne, jeg har snakket veldig lenge om, men liksom, og jeg har snakket mye med Torleif om det, som også har på en måte sin egen personlige historie, men døden liksom så innmari, når du møter den, så møter du liksom et sånn system hvor alt blir så innmari sånn upersonlig, fordi vi har liksom outsourcet hele døden til NAV, egentlig, ikke sant? Du får liksom, det første brevet jeg fikk bare noen uker etter at barnet mitt var død, var liksom til dødsboet til Einar Prestøy Sandsund. Og det slo meg liksom I bakken. Plutselig var han slettet fra folkeregistret. Og jeg liksom gikk veldig sånn, det var veldig sånn sjokkart av det der systemet du møter. Ikke sant? Så vi, men så fant vi på en måte gjennom barna våre et sånn helt annen og frodig og varm måte. Og møte det på da, som barn har, og det ville vi liksom, ja, på en måte gi til alle, til barnet vårt. Så det jo en barneforestilling, men det jo en barneforestilling av barn, til barn, men også til voksne, da, tenker jeg. Men der har vi på en måte, det jo en forestilling som på en måte ikke handler om oss, men det et slags speilbild av vår fortelling. Det to søstre, hvor den ene, blir syk og dør og hele leken eller hele forestillingen foregår I en sandkasse hvor de leker og det på en måte gjennom den leken så på en måte lever de gjennom et sykdomsforløp og en død da. Og materialet I det stykket veldig, veldig mye basert på våre barns lek og samtaler vi har hatt med dem, samtaler og lek som vi har på en måte tatt opp på film og på taleopptak opp igjennom. Så det liksom fra de cirka 4 til 8 år på en måte. Så vi satt jo på et veldig, veldig stort på en måte dokumentarisk materiale av den sorten materiale. Altså sånne, fordi vi hadde et barn som vi visste at vi ikke skulle ha så lenge, så filmet vi jo veldig mye. Altså vi filmet sånn timesvis opptak av lek, og liksom, da det på en måte noe, noe der I liksom krattet som skjer, liksom, noen fine samtaler som vi på en måte har liksom tatt tak I da, og puttet inn denne fortellingen. Ja, så det jo veldig personlig, men det på en måte, altså, I forhold til denne fortellingen, så jo liksom, så dette veldig bearbeidet, og på en måte nærmest fiksjonalisert, og gjort om til et eventyr. Også formmessig, noe som ikke ligner på realisme I det hele tatt. Så det liksom, ja, det høyst personlig, og liksom, man jo aldri så naken og sårbar på noe vis som når man leker. Liksom, da man jo helt åpen. Så det veldig personlig materiale, men
Men kan du si noe om det har vært noen etiske avveininger I det prosjektet?
Ja, absolutt. Og det jo akkurat det som dette med her, liksom, hvor I forhold til å levere en fortelling over et bord, som du på en måte har, altså som også I dette livet eller det neste, så det jo et voksent menneske som gir sin fortelling til et annet voksent menneske, og liksom det veldig ryddig, så jo dette her en prosess hvor, altså, hvor det liksom levet liv som har blitt fanget opp, og som på en måte av noen teaterforeldre, liksom, gjort om til teater. Men vi har, det skal sies, latt, altså nå har jo barna våre blitt ganske mye større, nå de 12 og 13, så de har på en måte vært veldig medvirkende I prosessen, da, på en måte, både som strenge redaktører og liksom medforfattere av ny tekst, sånn at jeg opplever at det har vært en veldig fin bearbeiding på en måte for hele familien sammen, men det har jo vært sånn, nå har jo denne forestillingen vært på turné på Teater Innlandet, og I utgangspunktet så tenkte vi ikke at vi skulle markedsføre det så veldig som sånn fortellingen til to barn, men det blir jo liksom likevel hentet opp hele tiden og var liksom det jo en vinkling som på en måte kanskje folk interessert I da når det virkelighet, liksom. Så det selvfølgelig noen avveininger der når det barn. Og de har vi på en måte tatt, men jeg tenker at liksom, det en... Alle disse veldig forskjellige prosjektene har jo det til felles at det noen unike og levde livserfaringer som vi på en måte tar til scenen, og vi trenger dem. Så lenge man gjør det til en god prosess for de involverte, så tenker jeg at det bra.
Og tror du det hjelper på en eller annen måte at du har hatt kontroll på de involverte? Altså sånn, det ikke... altså dette jo liksom din nærmeste familie og barna dine, som du har sikkert eller dere da. For det jo mannen din som har hatt regi på forestillingen. Men at dere har... ja, ikke sant? Dere har sett hverandre hele tiden. Altså, det ikke noen sånne... uklare mennesker i samfunnet der ute som dere plutselig hadde kunnet såre eller
Nei. Det tror jeg absolutt, og det jo på en måte alt vi altså den verdigheten og det liksom vi har det alltid veldig med oss at det skal være noe både de to søskenene som på en måte forteller men også barnet vårt som ikke her lenger på en måte kunne ha vært stolt av da å fortelle at det skal være sånn at det jo en man har jo med seg et slags sånn indre kjærlighetskompass på noe vis, da, som jeg tenker, som jeg stoler veldig på.
Thomas, hadde du en replikk til det?
Nei, egentlig bare sånn sammenligning i forhold til ditt forhold til din familie, da, også, og det å ha kontroll på eller ikke kontroll på. For det var en det, sånn viktig fokus for... oss, når vi gikk inn i dramatisering og iscenesettelsen av Dette livet neste. Rett ved teatret så er det en gatestubb som heter Lislebyveien, som jo under folkemunne ble kalt Terrorgata. Det var jo 7 stykker som dro derfra. I Fredrikstad var det 11, og det var skyhøyt i forhold til norske norske samla utfarten da. Og det var såpass mye at det fikk jo internasjonale overskrifter. Det var jo i New York Times så stod det om Terrorgata. Sånn at det hadde fått ganske mye fokus, og det ble også da brukt ganske mye sånn clickbait-aktig og sensasjonspreget. Og Tariq hadde jo også da virkelig fått smurt ymse bilder på forsiden når han kom med sin tid. Og i en sånn prosess der man i ferd med også, at man sonet ferdig og skal ut, hva slags rolle av teatret, eller hvordan kan vi best mulig ivareta, altså formidle historien på en måte gjøre det, men hvordan kan vi sikre oss, vi kan ikke da, egentlig for at det her skader den videre tilbakeføringen til samfunnet for hans del. Så vi har, det var liksom de der konsekvente valgene som bruker Tariq som vi gjorde, men det ikke det flere som man legger sammen 1+1, ikke sant? Og så finner man jo ut av det. Og i tillegg til forestillingen så hadde jo også en ettersnakk hvor han reiste rundt på de videregående skolene. Så det synes det var en interessant øvelse for oss da, å ta det ansvaret og også vite at og gjøre andre bevisst på at vi er jo ikke herre over det heller. Altså, man vet ikke. Nå var det litt sånn ironisk at den avisen som på en måte skulle gå mest ut med sånn fra Terrorgata til Blå Grotte gjorde en trykkleif i overskriften sin, og var fra Tettorgata til Blå Grotte. Så ble liksom litt sånn kardemommebysk, liksom. Så det mistet av seg litt, liksom. Men det er jo på en måte en utfordring man møter som teater, som skal handle om nålevende mennesker, som har gjort noen ting som de er på en måte betalt for, men hvordan skåner de fra å hindre tilbakeføringen til samfunnet, da?
Kristin, hadde du også noe du hadde lyst til å si?
Det var når du fortalte om den der Karon Sandkasse, at det var sikkert døden som var forbindelsen, fordi at Ronja forteller om mora si som da tok livet av seg, så hun lever jo ikke. Og da får det meg til å tenke at kanskje liksom for meg I alle fall så blir noe av det der viktigste etiske insentivet som du ute etter I denne samtalen, det liksom det der at man hele tiden har en fortløpende liksom, kollektiv samtale med det samfunnet. Alle trenger ikke å være enige, men man må ha en samtale liksom, gående. Og det tror jeg faktisk veldig, det tror jeg man mye gjør I det samiske. Kanskje fordi det har vært så usynliggjort, så den liksom samtalen, den der kollektive samtalen, der man får et slags, på en måte, kollektiv samtykke gjennom den samtalen. Og I det samiske så innbefatter jo det her samtykke også en tanke om at man kan spørre de døde om lov, at de også med I den samtalen. Så jeg tror det litt det der kollektiv samtykke, og litt det som Ronja sier, samtidig må du også til, på et visst punkt gi litt faen. Så på den ene siden det der at det viktig å gi folk en mulighet til å si fra, liksom, at de gir sitt på en måte kollektive snorklete samtykke, litt enig, litt ikke, liksom. Og samtidig det der å virkelig gi seg selv friheten til å si fra. Og det tenker jeg, det jo ikke noe enkelt. Det ikke liksom noe enkelt å stå I, men jeg tror det viktige liksom det der å, at du må bare hele tiden stå I det spennet. Det liksom det etiske insentivet, hvis det finnes noe, å klare å stå I det da.
En annen ting som jeg synes, som liksom nødt til å komme inn på, jo at liksom, en av grunnene kanskje til at vi ser det forbindelseslinjer, ikke sant? For disse tre forestillingene som vi snakker om nå, som så forskjellige, de forskjellige formmessige, de forskjellige innholdsmessige, de forskjellige målgrupper, altså, men så liksom velger vi å finne den tråden, da, den røde tråden mellom de forestillingene, nettopp at de liksom basert på noe virkelig, og det tror jeg også kom litt av den debatten som man hadde på litteraturfeltet for noen år siden, med, ikke sant, med Vigdis Hjort og søsteren hennes, og altså Etter Knausgård, og ikke sant, det å fortelle om levende mennesker, hva det gjør for litteraturen og for samfunnet, ikke sant? Og da lurer jeg litt på, dette liksom et spørsmål kanskje sånn til hele panelet, om teatrets evne til å si noe virkelig, fordi, og det liksom teaterviteren I meg, tror jeg tenker jo veldig på at I det noe på en scene, og det formidles mellom scene og sal, og sånt, så oppstår det et fiksjonselement nesten uansett, ikke sant? Og så har man kanskje forskjellige teknikker for det, altså når man har setter en skuespiller på scenen som representerer en person som har en fortelling, så har man jo allerede lagt på et estetisk lag som nødvendigvis gjør at fortellingen en annen, altså kanskje ikke en sann fortelling. Og har dere noen tanker om det? Nå tror jeg det første mann til Mølla på å svare. Om tanker om liksom, teatrets evne og muligheter til å fortelle det sanne? Eller, og kanskje også på den andre siden, kan teater ikke være sant? Altså med en gang du har et faktisk menneske eller flere som står på en scene I det samme rommet som de andre menneskene, så man jo på en måte, da, det som skjer der, det skjer jo I virkeligheten her og nå.
Ja, det jo det. Samtidig så det jo per se, det jo påfunn. Altså, det formen. Det jo funnet på og øvd inn, ikke sant? Men det jo en emosjonell og intellektuell også, tilnærming til en historie, ikke sant? Og det jo styrken til teatret, da. Og så vil jo uansett så vil jo være på en måte Demians blikk, Miriams blikk, Ravdips inngang, lysly, altså alle disse blikkene. Ettersnakken etterpå, vil jeg si, det jo det, kanskje det som kan si være mest mulig sant. Da møter man jo den personen virkelig, uredigert på en måte.
Nå har jeg lyst til å avbryte, bare fordi performance-teoretikeren Richard Schechner, han kaller all performance for twice to behave the behavior. At det det som gjør det performativt, at det alltid spilt før, det alltid øvd inn. Det selv om det premiere, så det aldri for første gang. Og at det også en sånn ting som faktisk skaper et estetisk lag, selv om det en så personlig og opplevd ekte fortelling som Duavio . Nå har ikke jeg sett den forestillingen, men har dere liksom, ja, Kristin?
Ja, for det tenker jeg jo virkelig at den jo også faktisk filtrert gjennom en form, selv om hun da prater I liksom jeg eller jeg format, så det jo likevel sånn, for det første så synger hun jo, det en form liksom som så klart lager en slags sånn mellomrom eller noe sånt der. Og for det andre, så når hun forteller, så det jo i et visst format, ikke sant, der hun tenker jeg da, uten at jeg vet hele prosessen, der hun bruker liksom pusten, måten hun står på, at hun liksom, hun filtrerer det gjennom noe, selv om språket veldig enkelt og veldig nært liksom talespråk. Så på den måten det alltid gitt et liksom en estetisk, en form da. Og når jeg gjorde en sånn work in progress med hun, Siri Brock Johansen, som skal ha en forestilling her på det norske som heter Etne Maddo, jeg vet ikke Katti egentlig, men de holder på å jobbe med det nå da. Men der var det også sånn at vi på en måte fortalte våre egne historier om basert på språk, språk, altså det samiske språket, tape språk og det å ta det tilbake, og også om dekolonisering av av scenekunst. Og det jo klart at Og der fortalte jo jeg også personlige ting om språket, men jeg ikke sant, det jo sånn at vanligvis når jeg forteller om noe, så står jeg jo ikke sant, og forteller på den der her måten. Jeg gir det jo, ikke sant, et filter gjennom, ikke sant, formspråket, og det skaper jo en slags distanse, selv om det min historie, eller gjør det I beste fall til noe annet.
Ja, jeg vil bare si at for meg så teater, hvis det godt, alltid sant. Mm. Og det det som på en måte gjør det til teater, at når det leves eller oppleves sammen I et rom, så blir det til en sannhet på en måte. Og dette, det har jo teatret alltid gjort, liksom, også dramatikk som Ibsen jo på en måte veldig inspirert av virkelige hendelser. Men og jeg vet ikke helt hvordan dere liksom snakker om forestillingen deres, om dere kaller det dokumentarteater eller hva dere gjør, altså håp, fordi at disse to andre forestillingene, som vi, Dette livet eller det neste og Karin og Sandkassa, jo forestillinger som har på en måte, det har forbindelser til det virkelige, eller det inspirert av, men det jo ikke omtalt på en måte som dokumentarteater, eller ja, på en måte lansert som virkelighet på en måte. Men jeg bare tenker så det jo liksom andre, jeg tenker på andre som, det jo en del forestillinger også her på Hedda-dagene som på en måte veldig, sånn som Superkid, mm-hmm. som jo også en fortelling om hvor skuespilleren selv på en måte forteller.
Kingsford sier.
Ja, ja. Jeg har bare sett den på en dokumentasjon, men den jo også en fortelling da, fra et virkelighetsperspektiv som ja, på en måte skaper just en slags, hva var det vi snakket om, at teateret på en måte en slags empatisk øvelse, altså det liksom teater versus journalistikk, ikke sant, som skal på en måte gi et objektivt bilde av virkeligheten ideelt sett, selv om det jo aldri gjør det, selv om det alltid et narrativ, så på en måte vil jo teater, det som settes opp på en scene skal jo hos publikum på en måte vekke, åpne noe I oss, være en empatisk øvelse.
Frykt om et lidenhet, det jo Aristoteles.
Ja, ja. Og det tenker jeg jo at disse prosjektene på ulike måter gjør da. Men så det jo dette med hva som vekker empatien I oss, eller når vi mener at det liksom, for du var jo litt inne på det, sånn som for eksempel når det gjelder Karin Sandkasse, ikke sant, så liksom lurer du på om du som kritiker, kan du være kritisk mot den forestillingen uten å såre meg?
Ja, eller det kan, altså, jeg kan jo si, for jeg, ikke så mye som å såre deg, som å som å fremstå litt sånn også bare fremstå ufølsom eller ja, ja. Eller selvopptatt og sånn også da som jo det jo ting man som kritikere tenker på altså mm. når får jeg denne kritikken til å handle mer om meg enn om det verket man skal diskutere og da jeg så Karons sangkasse som jeg ikke skulle skrive om så var jeg veldig jeg synes det var veldig trist og jeg gråt og så da jeg hadde liksom vært trist av den forestillingen I tre kvarter så var jeg litt sliten tenkte jeg nå må denne forestillingen slutte å være trist og så var det da også fordi det da kommer det et dramaturgisk brudd I forestillingen men så det en begravelse og ikke sant og begravelser av barn jo altså det per definisjon ganske triste greier da så tenkte jeg sånn, vet du hva, nå orker ikke jeg egentlig mer av dette her triste, og så tenkte jeg at ja, men har jeg egentlig lov til å si etter tre kvarter med at noen har fortalt meg denne historien, sammenlignet med den faktiske, levde erfaringen av dette? Og så, for dette jo da snakket med Miriam om at da jeg anmeldte Riksteatrets versjon eller dramatisering av Olaug Nilsens roman Tungtids tale så syntes jeg at den var altså jeg syntes det var en ikke spesielt vellykket forestilling selv om jeg syntes det var en vellykket roman nettopp fordi at jeg syntes at forestillingen ikke la inn noen pauser for publikum altså man ble bare liksom hele tiden fortalt hvor utrolig vanskelig det var så liksom helt det gikk så fort og de var så sinte og det liksom det skapte lite dynamikk I forestillingen da. Og det kritiserte Olaug Nilsen meg for på Facebook nettopp med den begrunnelsen av at ja, men det veldig vanskelig og heseblesende å ha et autistisk barn. Og det, akkurat den kritikken hadde jeg ikke tenkt på før jeg satt I salen og så Karons sandkasse og kom på at ja, dette egentlig den samme greia hvor jeg kan være trist på et egentlig ganske abstrakt nivå her. Selv om noe av det som skjedde, noe av det som gjorde at jeg ble trist, var at det minnet meg om ting og sånn, så var det ikke sant, det var jo ikke I nærheten, sånn at, ja. Også det hadde liksom responsen på det da, ikke sant? På, når noe virkelig, så tror jeg, eller liksom når noe, mener jeg ikke at Karons sandkasse virkelig, men når jeg vet som publikummer og kritiker at det basert på hendelser I deres liv, at det mulig man reagerer annerledes.
Ja, det jo altså et annet eksempel jo en forestilling som jeg synes var veldig sterk å oppleve, var jo fem forestillinger om døden, ikke sant, med de utvalgte, som Torbjørn Davidsen jo nominert for beste medspiller for sin rolle som Torbjørn Davidsen I denne forestillingen, som sitter på et rom og snakker til faren sin som med på mobiltelefon filmet fra sin egen fars dødsscene. Så det liksom han spiller seg selv I møte med sin fars død og det liksom 100% autentisk navn vi ser faren som døende. Men liksom settingen fiksjonalisert, improvisert fra mobilt til teater på noe vis. Og I samme forestillingen så det jo også Kari Onstad som jo skulle være med den forestillingen før hun døde, men som på en måte har skrevet en nekrolog til seg selv, som barnebarnet sitter og hører på da, I hennes klær. Og det jo en sånn, jeg opplevde jo den forestillingen veldig sterkt, fordi jeg liksom kjenner disse menneskene og forstår de lagene, mens vi viste den jo I Dale på teaterfestivalen der. Og den ble liksom litt vanskelig for et bygdepublikum å ta inn, fordi at de hadde ikke nok nøkler til å liksom forstå de lagene da I fortellingen, men bare sånn ref liksom hva du vet om meg og hvordan du opplever forestillingen, at det jo vanskelig å liksom komme seg unna det aspektet der da, men jeg mener jo at man bør jo kunne liksom absolutt I høyeste grad kritisere de forestillinger som jeg, altså. Selv om man har sympati for ja.
Nå, ja, Kristin hadde lyst til å si noe.
Liksom det her om gråten og det tårene. Så var jeg på vår scenefest og der hadde I år var temaet samisk scenekunst. Og det opplevdes nesten som en sånn der Altså, vi gikk og gråt fra den ene forestillingen til den andre. og det var nok så, en ting er liksom at det er de her fortellingene som er usynlige og som man liksom tar frem, men det at noen plutselig setter ord på ting som du er vant til at man ikke setter ord på i det offentlige rom, som en sånn der veldig liten samtale man kanskje har internt, og plutselig så er det noen som snakker om akkurat det fra scenen, det er så utrolig sterkt. Så det ble, jeg tror mange av oss opplevde det liksom, og det var mye samisk publikum også på den, for det ble en sånn, litt sånn festival i festivalen, liksom med samisk tematikk og samisk publikum, så vi, det ble en sånn slags, faktisk opplevdes så mange som en slags sånn kollektiv, vi gråt oss gjennom de der dagene, flirte også, det hører med, men det ligger jo veldig nært da. Men det ble som en, ja, på en måte nesten en sånn renselse, en sånn katarsis, at man går sammen i et kollektiv gjennom det her. Og veldig fint avsluttet med ferske scener og blodklubb, som var da en liksom stor fest der man kastet opp alt det her, og kanskje liksom flirte mer enn man gråta. Men så skulle jeg si bare det om sannheten i teatret, at fra et samisk perspektiv så tenker jeg at fra mitt samiske perspektiv, for ikke å være en representant, gå i den fella og gjøre meg til en representant for alle samer, så tenker jeg at det handler veldig mye om det her å snakke, rett og slett, å kunne få snakke for seg selv og selvrepresentasjon i scenekunst. Hvilket ikke betyr at ingen andre skal få lov å ta i det. Men det handler om historien, at vi på en måte ofte har blitt det andre som har representert oss og snakket for oss, at det liksom våres tid å stå der med våres kropper, og vi liksom der da, på en måte, å snakke for oss selv.
Ja, det jo ganske viktig. Vi nærmer oss slutten. Nå skal jeg bare komme tilbake til noe jeg lovet at jeg skulle komme tilbake til i sted. Og egentlig så handler det fremdeles om form og sannheter og sånn, men knyttet til kanskje et slags realismebegrep da. Fordi at da jeg lærte, da jeg snakket med Thomas, at skuespilleren i Dette livet eller det neste hadde hatt, i hvert fall etter hvert, en del kontakt med denne Tariq, som ikke egentlig heter Tariq, på en måte da også kunne gå liksom method acting inn i hans person på en måte. Så tenker jeg at det er jo et estetisk valg. Jeg vet ikke hvor mye regi som blir lagt på den skuespillerinnsatsen sånn sett, men det er jo et estetisk valg om at det fremstår realistisk.
Mm. Er det ikke det? Jeg vil ikke kalle det method acting på noen måte, men at det var at de på en måte virkelig utviklet et vennskap, det gjorde de, og at det vennskapet førte med seg en, vil jeg si, liksom veldig positiv utveksling av erfaringer, som gjorde at Ravdip på en måte kunne forstå mer av oppveksten, mer av disse fortellingene som vi har i stykket. Det er egentlig et ganske sånn standard karakterarbeid på noe vis da, men når du har en levende kilde liksom, så kan man jo, har man jo muligheten til å på en måte hente mer, men ikke på den måten at man liksom, det var ikke noe mål at han skulle liksom i størst mulig grad fremstå som Tariq i virkeligheten gjør, men sånn på det språklige og sånn, så vil jeg si at liksom Dette livet neste er ganske autentisk i forhold til liksom hvordan de ulike karakterene som vi møter i stykket snakker dialekter, og også han bruker jo en del urdu med den dialekten som Tariq bruker og sånn, bønneritualer, sånne ting som det på en måte var viktig for Abdi på liksom ha å forstå mer av på en måte da. Men som en positiv bieffekt av det, som ikke jeg hadde liksom, jeg har jo ikke på en måte bedt han heller om å gjøre de tingene, det er liksom selvvalgt, men det at hele prosessen, også fordi den ble liksom så lang med utsettelse, tror jeg ble en veldig viktig erfaring for Tariq i det han på en måte kom tilbake og skal være en del av samfunnet igjen liksom, og få lov til å ha den betydningen og få den plassen, at ikke vi som kommer fra kulturfeltet liksom, og vil ta tak i disse fortellingene som er vanskelige livserfaringer, liksom bare kommer og henter de ut, og så liksom dømmer det da. Og det kanskje det liksom som jeg tilbake til den kritikken til ja, som sto I Aftenposten så det som provoserte meg der var jo at jeg synes det var en litt sånn at her det et ungt menneske som har liksom sonet sin dom I fengselet og som har på en måte hatt en helt udiskutabelt vanskelig oppvekstfortelling som som aldri har sett en teaterforestilling I sitt liv og som vi nå skal på en måte ha på en scene at vi skal kalle han for terroristen liksom først og fremst eller at ja, jeg tenker liksom at vi må liksom gjøre det litt lettere for folk å komme tilbake til samfunnet også da. Så sånn, som menneskesyn så var det liksom noe som ja, på en måte provoserte meg etter å ha møtt dette mennesket ja, og gjort mine tanker om det, men det var jeg tror I hvert fall bare sånn som en generell, altså både I forhold til mine barn, I forhold til liksom alle prosjekter som tar utgangspunkt I virkelige hendelser, så tenker jeg at det bør være en positiv utveksling det, som foregår da, at liksom teatret henter fra virkeligheten, men virkeligheten må liksom hente ut noe av den erfaringen ved å bli til teater.
Mm. Fint, det var en fin avslutningskommentar. Da sier vi tusen takk for at dere kom, og for at de som hører dette på radio og podcast